ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň tiýsenbe güni. Şuňky programamyzda hazır taplamasy üçin Türkmenistana berilijek garaz togtadyldy. Azatlygyň çeşmesi Türkmenistanyň geçen ýylky paxta planyny dolup bilmändigine aýdýar. Ve belki maglumatlarımızı dinläp bilersiňiz. Özel bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Pentagonun Amerikanın yakın günde oradaki güçlerine cevap ver komandiri, Birleşen Statların Siri'daki güçlerini çıkarmak kampanyasının önümüzdeki heptelerin içinde başlanmağının mümkündüğüne aitti. General Joseph Votel anık senenin yurttaki yağdayları bağlı bolcoktuğunu aitti. Siri'de Amerikanın 2000 golü eskeri, Siri'li Arapların ve Kurtların yaranlığının İslam devleti ekstremistik topurunun cengçilerine karşı sövüşüne yardım beriyerdiler. Eserlerin sonku günlörün ya da heptelerin içinde çıkarılıp başlanacaktığı sorulundu. Amerikalı general belki de heptelerin içinde ama yine de bu ol yerdeki yağdayları bağlı olur deyip cevap verdi. Eserlerin çıkarılmağı boyunca dürlü, sultanı biri verine çaparız gelen mağlumatlar hem orta atılıp başlanıptı. Kavirler harvaların eyyam Siri'den çıkarılıp başlanandığını hem öngü sürüyerler. Bu ağırlıkta Votel Amerika'nın gongsu Irak'taki güçlerini göz örtülü arttıracaktığına inanmayandığını hem belledi. Irak'ta Birleşen Statların 5000 oğulay harvları Bağdad'ın İslam devleti ekstremistik toparına karşı görüşünü yardım beriyerler. Amerikanın gorunmak sekretarının vizipesini yerine yetirici Pat Shanahan duydansız sapara bilen kavala geldi. Ol Washington'un Taliban cengçilerine paraçılık epleşiklerine çekmek uğrundaki tağalalarının fonunda harva komandirleri ve Afgan resmileri bilen epleşikleri geçiriyer. Shanahan epleşiklerin devamında yurdun geleceğini, seylede Taliban bilen bağlısılmağı mümkün, islendik lağlasının mazmununu Afgan liderlerinin özlerinin kesitlemeli bolca joktugyny billap kessekdigini duydurdy.
It's important that the Afghan government is involved in discussions regarding Afghanistan.
Owanistan babatdaky gepleşiklere Owan hökümetiniň hem gatnaşmagy möhümdir diýip sanahyn belledi. Owanistanda käwirler Taliban bilen gepleşiklere garşy çykýarlar. Jeňçi toparyda Kabul hökümetini Gunwataryň oýnatgysy atlandyryp, onuň bilen dialogy başlamakda nizewrip gelýär. Shanahan Amerikanın Owanistandaki 14,000 eserinin sanını azaltmak boyunca Ak Tamdan görküzmenin berilmendigini hem belledi. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Birleşen Statların Owanistandaki güçlerinin sanını yarpısını çilini azaltmağı maksat edinyandigi barada maglumatlar peyda bolupdy. Eýranda 1979-njy ýyldaky Islam Revolýusiýasynyň 40-njy ýyl dönümi bellenilýär. 1979-njy ýylyň 11-nji fevralynda Ayatollah Ruhollah Hameýiniň tarapdarlary Amerika tarapyndan goldanylan Şahriza Pahlavini häkimetden çetleşdiripdiler. Munyň netijesinde ýurtda monarhiýa dolandyrşy ýatyrylyp, ruhanylaryň häkimeti başlanypdy. Tehran'da ve yurdun beylik şehirlerinde devlet tarafından kurulacak demonstrasyonlara 104,000 adamın katnaşacaktığına garaşylýar. Paýtagt Tehran'da adamlar merkezi azadi, yani azatlyk meydançasyna tarap ýürüş geçirdiler. Eýranda her ýyl İslam Revolýusiýasynyň ýyl dönümini bellemek çäreleri 1-nji fevralda başlanýar. Şol gün mundan 40 ýyl ozal Hameýini bozgunlukdan Eýrana dolanyp, soňy bilen de İslam Respublikasynyň ýokary ruhany lideri bolupdy. Bayramçylyk çäherleri 11-nji fevralda, ýagny saha häkimetiniň sinan güni tamamlanýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Ýewropanyň 5 döwletine sapar edip, gepleşikleriň dowamında Merkezi Ýewropa tewitinde Russiýanyň we Hitaiň barha artýan täsirlerini maslahat eder diýip Amerikan resmileri maglumat berdiler. 11-nji fevralda Pompeo Wengriýa sapar edip, mundan soň hem Slovakiýa we Polşa ugrar. Ol soňy bilen Brüsseliýa we Islandiýanyň paýtagty Reykjavik'e hem sapar eder. Amerikanyň administrasiýasynyň ýokary derejeli resmiýetiniň beren maglumatyna görä, Pompeo Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban bilen duşuşyp, Russiýanyň agressiýasyna garşy durmak üçin howpsuzlyk gatnaşyklaryny üstürmek we Ukrainany goldamak ýaly meseleleri hem maslahat eder.